Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Анатоль Лябецька па вяртанні ў Менск трапіў у пастарунак. Уладзіміра Някляева выклікаюць у крымінальна-выканаўчую інспекцыю. У Слуцку супрацоўнікі праваахоўчых органаў перашкодзілі правядзенню суботніка грамадзянскай кампаніі «Наш дом».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Былы кандыдат на прэзідэнта, палітвязень Дмітры Вусь, выйшаў на волю і цяпер адпачывае дома. Ён паведаміў, што яго вызвалілі а 19 гадзіне. Гэта было нечакана. Калі яго выклікалі пісаць в опіс рэчаў, ён падумаў, што гэта перад этапам. Але яму паказалі загад начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў Барсукова пра вызваленне на падставе памілавання Лукашэнкі. Сам тэкст памілавання ён не бачыў, прашэнне пра памілаванне не пісаў, хоць яму некалькі разоў прапаноўвалі. Дмітры Вус мяркуе, што яго вызвалілі пад ціскам Злучаных Штатаў і Еўразвязу. Лічыць, што наступнымі вызваленымі будуць Саннікаў і Бандарэнка. Вус заявіў, што ў наступным годзе абавязкова возьме ўдзел у выбарах у парламент. Ён сказаў, што будзе па-ранейшаму патрабаваць змены выбарчага закону. Калі выбары будуць сапраўды дэмакратычнымі, ён не сумняецца, што яго абяруць у парламент. Працягваем навіны. Афіцыйны Вашынгтон пацвердзіў гібель Анвара Аль-Аулакі, аднаго з кіраўнікоў Аль-Каіды на арабійскай паўвыспе. Ён быў наступным па значнасці ў амерыканскім спісе самых небяспечных тэрарыстычных лідараў пасля забітага раней сёння сёлета Усамы бін Ладэна. Аўтамабіль, у якім знаходзіўся Анвар Аль-Аулакі, быў знішчаны ракетным ударам з беспілотнага самалёта каля 10 раніцы ў паўночнай правінцыі Йемену, мяркуючы па ўсім панаводцы йеменскіх спецслужбаў. Разам з амерыканскім грамадзянінам Аль-Аулакі быў забіты Самір Хан, таксама амерыканскі грамадзянін, які рэдагаваў англамоўны інтэрнэт-часопіс джыхадыстаў «Інсайдер». У Лібіі адзін з камандзіраў сіл новага ўраду заявіў, што галоўнае апірышча прыхільнікаў Муамара Кадафі, горад Сірт, цалкам акружаны. Удалося захапіць адзін з жылых раёнаў і гатэлі, які ўтрымлівалі снайперы кадафістаў. На вуліцы працягваюцца жорсткія баі. Як паведаміў Мустафа Аль-Рубан, агенцтва Associated Press, для мірных жыхароў Сірту створаны гуманітарны калідор. У Пакістане сёння вынесены смяротны прысуд чалавеку, які забіў губернатара правінцыі Пенджаб Салмана Тасіра ў студзені гэтага году. Губернатара застрэліў адзін з яго ахоўнікаў Мумтаз Гадры ў Ісламабадзе. Матывам стала тое, што Тасір быў праціўнікам закону аб смяротным пакаранні за абразу ісламу. Як паведамляе агенцтва Франс Прэс, перад будынкам турмы ў горадзе Равалпіндзі, дзе быў абвешчаны вердыкт, сабраліся дзясяткі людзей, якія скандавалі лёзу у падтрымку асуджанага. Сырыйскія грамадзянскія актывісты паведамляюць, што ўрадавыя войскі пры падтрымцы танкаў і артылерыі ўвайшлі ў суботу ў горад Аль-Растан. У баях з салдатамі, якія перайшлі на бок апанентаў прэзідэнта Башара Асада, забітыя прынамсі 15 чалавек.